Efraim Kishon, Picassova sladká pomsta, díl druhý. V prvním dílu jsme si četli o tom, jak Pablo Picasso napsal svou závěť a v té závěti se přiznal, že si dělal s některými svými obrazy, z kritiků a z uměleckých znalců legraci. Schválně maloval nesmysly a bavil se tím, jak ti to tak říkajíc umělečtí kritici a kunzhistorici hledali v tom obrazu něco, co tam nikdy nebylo. Právě Pablo Picasso byl iniciátorem knížky jednoho z nejvýznamnějších kunzhistoriků současnosti, izraelského kunzhistorika Efraima Kishona, který však žije v Německu. A ten napsal právě tuto knihu. Ve svém satirickém filmu Vytáhni zásuvku, voda se vaří, jsem zariskoval. Hlavní hrdina tam onu spornou závěť Picassa cituje. Film jsem nazval podle příslušného uměleckého objektu, který vypadal tak, jak se jmenuje. Televize ho několikrát opakovala a já dostal stejně nadšené, jakož i zničující kritiky a podle politického postoje a momentálního sexuálního naladění příslušného kritika. Avšak rozčilovali se nejen kritici, nýbrž i publikum. Většina autorů dopisů, psaných často velmi osobně, však náramně opatrně vyjádřila, co si skutečně myslí. Zřejmě ze strachu, aby se nezesměšnili, anebo aby na sebe nepřivolali nevoli těch údajně vzdělaných. Nicméně pár odvážlivců se našlo a napsalo pravdu tak, jak ji viděli. Třeba Margit Aurenhammerová z Flauril, která své uraženosti a zlosti dala průchod v krátkém dopise. Jak si můžou normální lidi koupit takový šmejd a pak si ho ještě vystavit? Jak se mohla uspořádat výstava s obrazy a plastikami tak příšernými? Už dlouho mám dojem, že na každého, kdo má ještě dnes cit pro všechno krásné, se kouká skrz prsty. Karlo Utry z Berlína mi se smrtelnou odvahou vyjádřil ve svém dopise solidaritu. Tragikomické je, že za nepodařené produkty a jiné abnormality v umělecké tvorbě se nejen požadují, ale i platí pětimístné a šestimístné sumy. Platí je ti znalci umění, kteří mají potřebu se prosadit, ti, kdož věří, že musí bezpodmínečně vyhovět logice protismyslného, estetice ošklivého a etice nemravného. Rovněž Louis Kummer z Wolfsburgu se svým názorem nijak netajil. Neblahý duch uvnitř takzvaného moderního umění, vládnoucí všude, tvoří paralelu k eticko-morálnímu rozpadu dnešního světa. Peter Chris Mendel z Unterhachingu přiznává svou bezmoc. Je tu hodně manipulace. Na šrot se věší tabulky pozor umění a zároveň se projevuje odpor vůči každému, kdo je proti, protože se mu to prostě nelíbí. Musí to být nové, vymykat se z běžného rámce a teprve pak je to umění. Nikdo se neptá, jestli přitom vznikne něco rozumného. A taky k čemu? Stejně se čím dál tím více zaměňuje svoboda za svévoli a povrchnost, s prázdnotou se povyšují na mýtus. G. Candler Lois Mautern se opřel do odborníků. Osoby zodpovědné za kulturní život to rovněž cítí, ale neodváží se vyslovit svůj názor. Totiž, že nesmyslné mazanice, šílené bláboli a duševní neřád se dnes mylně označují za svobodu umění a pokrok, chválí se a bohatě se za ten šmejd platí. Někteří pisatelé mi dodávali odvahu a ujišťovali mě, že na té širé pláni nejsem sám. Konrad David Arnold z Weiganternu napsal: správně jste konstatoval, že mnohé z těchto objektů přímo urážejí intelekt. Ve skutečnosti však nejste jediný, kdo dnes odsuzuje tyto pokusy o ohlupování dnešní kultury. Já tyhle osoby nazývám tkalci císařových nových šatů. Přemíra hořkosti a bezmocné zlosti mě přiměla, abych se nevzdal a nadále promlouval za všechny, kdo nemají k tvorbě své doby vztah a nemají pochopení pro její tvůrce. Abych se stal advokátem zmatené veřejnosti, když je přisouzena zvláštní role, totiž s povděkem srkat vodu, již se už po generace vymývá jejich mozek. A skutečně, není trochu podivné, že lidové hlasování se vyjádřilo už ke všem možným tématům od sociálně-psychologických aspektů situace gastarbeiterů až po velikost bot jednotlivých politiků, ale moderní umění zůstalo pro referendum až dosud tabu? Není těžké uhodnout, proč. Paul Soite z Verdolu dává na mé proč hodno věrnou odpověď, když mě upozorňuje, že ve své knize vylévám z vaničky s vodou i dítě. Pan Soite se rozčilně ptá: má se snad malovat pro lid? Musím přiznat, že útoky protistrany byly masivní a občas dokonce i originální. Byl jsem například počastován fantastickými přívlastky. Bývalý student dějin umění se silně omezenou schopností chápat, a to přitom bylo jedno z nejzdvořilejších označení mé umělecké ignorance. Johannes Trichler z Kostnice mě veřejně označil za viníka. Je neuvěřitelné, že někdo může napsat celou knihu o moderním umění, aniž by si všiml, že je to právě síla obsažená v tomto umění, která mu dává k tomu schopnosti. Velkým plus současného umění je jeho přítomnost, jeho schopnost provokovat a nutit lidi, aby zaujali postoj. Panu Trichlerovi jsem neodpověděl, anebo možná jsem mu přece jen odpověděl, vždyť právě o to se celou dobu pokouším, totiž provokovat a donutit lidi, aby k odpadovému umění zaujali postoj. Velký mistr zlatotepectví, což bylo ostatně i mé první povolání, jak si zde dovolí skromně podotknout, Pierre Baltasberger z Curychu Erlenbachu se v jednom dopise rozohnil. Bylo to poněkud namáhavé, že jsem se musel prodírat tolika stranami útoků proti modernímu umění. Kišonovy vývody překypují povrchními polopravdami až prostými nepravdami. A nebo je to celé snad myšleno ironicky? Ano, milý Pierre, leccos v mých knihách bylo a je myšleno ironicky. Já jsem totiž satirik. I majitel galerie Krebs v Bonu, Martin Krebs, končí svou tirádu hlubokým přesvědčením. Kišonova touha po Týpolovi a nejspíš i po Mozartovi a poštovním dostavníku není důvodem k tomu, aby napadal současníky, jimž se v neblahé době nedaří produkovat blahé umění. Ostatně autor by měl vědět, že to vůbec není nová situace. Impresionisté, Van Gogh, Matisse, Miró a mnozí další byli rovněž zesměšňováni nesnášenlivými, nenávistnými kritiky. Pan Krebs se tím připojuje k velkému táboru svědků svatého Van Gogha. Jak je známo, onen holandský malíř byl těžce pronásledován osudem. Byl prvním uříznutým uchem v dějinách umění. Rozcupován kritiky a za svého života neprodal jediný obraz. ale určitě nesnil o tom, že jeho jméno, podobně jako jméno Paula Cézanna a Paula Gauguina, bude jednou zneužito. K tomu, aby se budoucím generacím dostalo báječné příležitosti prodávat za astronomické ceny staré kuchyňské zbytky, nábytek plný mastných skvrn anebo rozřezaná plátna. A tady existuje malý, ale podstatný rozdíl, na který bych rád poukázal. Impresionisté a postmodernisté přece nevystavovali plechovky s rajskou polévkou, které lze se slovou koupit supermarketu za rohem, nýbrž dali malířství nový rukopis, a to tím, že rezignovali na optickou přesnost. Zároveň se však nikdy nevyhýbali pravdě, tomu podstatnému v krajině, v člověku a v přírodě. Obrazy Van Gogha dnes mají obrovskou cenu a já se stydím za to, že nechápu, co je na tom tak zvláštního. Ano, jeho vášnivý styl a jeho planoucí barvy na mě působí, ale Van Gogh nebyl Michelangelo. Jeho umění bylo jen nové. Ať je to jakkoliv, Van Gogh trpěl svými kritiky a tento duševně rozpolcený muž dokonce sám o své vůli skoncoval se životem. Ovšem mazanice pana Hartunga jen zůstávají mazanicemi. A dokonce i tehdy, když za ně při dražbě v londýnském Sotheby vyplatí bráznivý snop rovných 40 000 liber šterlingů. Je přece nad slunce jasnější, že moderní umění patří k umění stejně tak málo, jako kravský trus k Taj Mahalu. Na rozdíl od pana Hartunga, Vincent van Gogh malovat uměl a své obrazy dokonale prožíval. Neuvěřitelná drzost, s níž si tito mladíci zabrali pojem umění, zvyšuje každému zdravému člověku krevní tak. Matrace je matrace, láhev je láhev, odpad je odpad a umění je umění. Každého zdravého člověka, stejně jako mě, potěší povzdech Martina Schulze z Düsseldorfu o uměleckých obchodech mezi horními 10 000. Napsal mi. S nemotornou neomaleností a za horentní ceny prohlašují za umění banální, i když ne odpudivé věci, jako třeba židly z hovězího loje, koncertní křídlo ohlušené filcovým povlakem, cáry hadrů rozvěšené po stěnách, kupu smetí vedle smetáku a nesmyslnou kovovou hračku vyrobenou řemeslníkem amatérem nebo lepenku popatlanou výrazovými barvami, černou díru a další a další. Ani v Rakousku neuvažuje zdravý lidský rozum jinak. Mé vystoupení v oblíbeném klubu seniorů na televizní stanici ORF vyvolalo lavinu. V jedné ze stovky reakcí stálo: je politování hodné, že i opravdoví umělci se propůjčují k takovému nesmyslu, ačkoliv by byli schopni vytvořit skutečně umělecká díla. Ale tito pánové prostě sázejí na nekonečnou hloupost mnoha lidí. Poznali totiž, že na pár čmáranicích, které každé dítě už v mateřské škole umí lépe, mohou vydělat víc než na obraze malovaném celé měsíce. Spoluvinu za tento negativní vývoj umění nesou média. Když dnes totiž přinese samozvaný umělec ze skládky pomačkanou rouru od kamen a pár zrezivělých drátů z kola, celé to sváže dohromady a prohlásí za geniální výtvor, média se doslova rvou o to, aby takového psychopata představili veřejnosti jako opravdového umělce. Existuje také akademik dr. Joachim von Wieterfeld ze zámku Holte-Stukenbrock, který se pod dojmem jedné moderní výstavy stal dokonce básníkem. Poslechněte si jeho báseň. Člověk, jenž co se vkusu týká, se s rozumnými lidmi stýká a zejména pak v umění svůj správný postoj si cení. Své vzdělání si rozšiřuje, když staré sbírky navštěvuje. Chce získat nové znalosti a tvůrčí lidské činnosti. Zde kusy kovu spojované a kameny z říp provrtané. Na stěnách svítí barev vrstvy, snad rozmázly je dětské prsty. Jsou tu i čáry, kruhy, kola, postavy křivé z hora z dola. Tři oči zdobí lidskou hlavu a co má být vpředu, je tu vzadu. Člověk je zmaten jako děcko, přítomný znalec však ví všecko. Pomocí učených výrazů vysvětlí záhady obrazů. Proud jeho řeči je tak silný, odborný žargon neomylný. Na výzvu má někdo otázku, stojí tu všichni bez lásku. Kdo má rád Goethe a Schillera, Verdiho, Mozarta, Dürera, Michelangela či Rubense, či jiné proslulé umělce, zeptá se sám sebe nakonec. Jsi snad opravdu pitomec? Překvapivé poznatky jsem získal docela mimo těch z dopisů, které byly adresovány mně a jimi jsem se zabýval půl roku. Nejprudší a nejzlostnější reakce přišly od slabého pohlaví. Ty byly v převaze. To přirozeně jen potvrzuje to, co jsem vždycky tušil, že totiž ženy nás muže v intelektuální oblasti už dávno předeběhly. Krásná umění, která mají člověka povznést ze všedního dne a měla by mu dát radost, přinášejí dnes tolik odporného a ošklivého. Elizabeth Sengelfredová, Wipperfürth. Takzvaní moderní umělci si myslí, že návštěvníci výstav všeobecně nejsou duševně normální. Není to ale spíš naopak, napsala Emmy Habesheimová z Olštatu. Moderní umění není nic jiného než velké svinstvo. Člověk nikdy neví, co si pod tím má představit, kde je dole a kde nahoře. Za takový nesmysl vydávají někteří lidé miliony. Nechtěla bych dostat moderní obraz darem ani za nejvyšší cenu. Je to urážka celého lidstva. Terezia Schoberová, Rudensdorf. Člověk si často říká, kdo je tady padlý na hlavu. Regine Nietzscheová, Berlín. Pro takové blafování a podvod nemám pochopení, protože my, zkušené ženy, hledáme a obdivujeme v umění estetiku. Mária Sacherová, Mnichov. Rada bych vyslovila svůj protinávrh ke kulturní iniciativně. Udělejme z hor našich odpadků umění a kulturu a rázem se zbavíme veškerých starostí s jejich likvidací. Takto by každý jednotlivý občan mohl tvůrčím způsobem přispět do umění. Anna Kleinerová, Curych. Hudebnice Hilde Vogelová z Innsbrucku mě upozornila na novou oblast. Je to přece hanba, co takzvaní umělci spatlají dohromady a téměř celý svět je bezvýhradně zbožňuje. Totéž ale platí v neposlední řadě i pro hudbu. Gerda Klammersteinová z Feldkirchu se k tomuto názoru ochotně připojuje. Moderní hudba zní tak disharmonicky a nemelodicky, až člověka bolí uši. O prožitku z umění nemůže být ani řeči. Ječení hordy opic nezní hůř, jenom přirozeněji. Se zadosti učiněním mohu zde dát k dobru článek z londýnského tisku. Konec konců člověka uklidní, že idioti jsou i jinde. Asistovka přátel hudby naslouchala o víkendu v jednom koncertním sále klavírnímu koncertu Tomase Bloda, který seděl u klavíru, jenž nevydal ani tón. Na konci koncertu trvajícím 45 minut diváci maestrovi bouřlivě zatleskali. Blood hrál své kousky zvláštnivými gesty a občas posluchače uváděl do svého umění. Hudba prostřednictvím oka, nikoli však ucha, bylo jeho motem a poslední pochybností se snažil rozptýlit poukazem na to, že Picassovým kubistickým obrazům se lidé nejdřív také jen smáli. Příštího dne vyšlo všechno najevo. Byl to velký vtip. Hrát bez hudby. A vymyslela si ho televize, která celou událost filmovala, aby se zjistilo, co všechno lze lidem namluvit, pokud se hraje na jejich intelektuální snobismus. Intelektuální snobismus skutečně nezná hranic. Nedávno jsem slyšel o uvedení opery v Kolíně nad Rýnem. Chór sta zpěvaček a zpěváků vystoupil na jeviště, postavil se do půlkruhu a celou čtvrt hodinu pod vedením dirigenta nevydal ani hlásku. Zpěváci mlčeli a na závěr mlčenlivého koncertu slavnostně sešli z pódia za nadšeného potlesku pokrokového publika. Je ovšem překvapivé, že podobnou legraci se nepodařilo pořádně prosadit u zbíječek. Tkví to bez pochyby v tom, že hudba vzniká jen při provozování a nelze ji chápat jako kapitálovou investici. Člověk nezíská moc z toho, když investuje miliony do stránky partitury Johna Cage nebo Mauricia Kagela. Žádný nový zbohatlík si nemůže do obyvacího pokoje pověsit 20-minutový koncert. Já sám jsem měl v tomhle štěstí. I když existuje moderní tanec, moderní architektura, moderní divadlo, tak neexistuje moderní humor. Humoru se lhát nedá. Humor musí být pochopitelný. Pokud lidé něčemu nerozumí, tak se možná rozčilují, diví, anebo se stydí, ale určitě se nesmějí. Humor lidi zbližuje. Podle názoru proslulého spisovatele Šolema Aliefema dokonce uzdravuje. Takzvané moderní umění lidí navzájem odcizuje. Takzvané moderní umění lidi navzájem naštvává. Je privilegiem zdánlivě pokrokové elity, je starostlivě chráněno jako soukromé vlastnictví a převážné většině je duševně nepřístupné. Člověk nemusí být zrovna vášnivým přívrzencem soudruha Lenina, aby se s ním shodl na tom, že umělecké dílo se vlastně tvoří pro lidi. A důraz je na množném čísle. Alespoň jsem až dosud neslyšel o žádném skladateli, který by dílo zkomponoval pro svého ladiče pian. A pokud vím, ještě žádný spisovatel nenapsal autobiografii výlučně pro svého holiče. Naopak, zdá se, že moderní umělecká díla se tvoří výlučně pro dvě bytosti, totiž pro jednoho kritika umění a pro jednoho obchodníka. Pro publikum, pro obyčejné lidi, jako jsem já, je toto umění naondulovanou šarádou. Člověk z ulice do toho nemá co mluvit. Je ovládán železnou rukou šikovních prstíků uměleckého světa, které na něho vykonávají prostřednictvím sdělovacích prostředků takový duševní nátlak a teror, že by u nich lidi, Idi Amin, klidně mohl brát soukromé hodiny. Malý muž se chová jako statista v gangsterce, když se ho ptají na bosovy kšefty. O ničem nevím, mumlá zmateně. Zbožňuju moderní umění, věřím v pokrok a ve svatého Picassa. Teď mě ale prosím, pusťte domů. Co jiného by mohl mumlat? Vůle přežít je silnější než veškerá logika. Nikdo se neodváží povstat proti pokrokovému uměleckému establishmentu a stát se tím morální mrtvolou. Tento strach není historií nový. Zhruba před 450 lety, ku příkladu jeden kacíř, odvolal před svatou inkvizicí jméno Galileo Galilei kvůli diskrétnosti tady neuvádím. A připustil, že slunce se točí kolem země a ne snad naopak, jak se předtím ve své nevědomosti domníval. A když už jsme ve věčném městě, nemůžeme pominout ani ušlechtilého koně, kterého císař Caligula jmenoval konzulem, aniž by to u jeho kolegů v římském senátu vyvolalo sebemenší odpor. Není vyloučeno, že mezi sebou to vysoké zvíře kritizovali. To je ale připitomnělý konzul, vždyť nedokáže ani pořádně sedět, jen tu tak postává. Ale o skutečnosti, že kůň zůstane koněm a ani díky císařskému jmenování se nestane konzulem, o tom nikdo ani nepípl. Podobně je to u tajných odpůrců moderního umění, mezi nimiž se nalézají renomovaní vědci. Ano, v žádném případě nechybějí kompetentní kritikové, jejich nehlasný protest ale zaniká, tak, jako když vítr odvane suchý podzimní list. Ovšem i skeptikové mezi nimi by občas rádi patřili ke kultivovaným lidem, kteří si pro sebe propachtovali pokrok. Proto z opatrnosti nazývají skvrnu od červeného vína na ubruse nebo rezavou žehličku uměleckým objektem. V každém případě ale každou kritiku moderního umění začínají standardním alibi. Nemluvím přirozeně o tak významných umělcích, jako je Kandinský nebo Javlenský, ti jsou snad nad veškeré pochybnosti, nýbrž jen o... Pokaždé znovu úžasnu, nakolik se vzdělaní odpůrci namáhají, aby nenazvali koně koněm. Žádný kritik, ať má sebevětší pravdu, se neodváží o šuntu napsat, že to je šont. Místo toho formuluje následovně. Abstraktní umění vede k tomu, že umělec se noží stále více do sebe, aniž by bral ohled na okolní svět. A nechává na čtenáři, aby rozhodl, zda je to myšleno jako chvála či nikoliv. A když umělec opuštěný všemi dobrými duchy, jako Piero Manzoni řekne, člověk by měl prohlásit sama sebe za umělecké dílo a signovat. Pak kritik nepošle Manzoniho do nejbližšího blázince, nýbrž jen zvihne prst. Tento subjektivismus vznáší otázku po zodpovědnosti. Faráš Johannes Steinbock z krásného rakouského městečka Steyr došel pravdě podstatně blíž. Ti Mazalové se nám dnes přímo vysmívají, napsal. Podezření, že vysoce vychvalovaní Mazalové se jen při vernisářích tváří seriózně a slavnostně a že málem puknou smíchy jen, co se za posledním návštěvníkem zavřou dveře, toto podezření vystupuje z mnoha dopisů, které jsem dostal. Sdílím ho bez výhrad. Když takový neohrabaný balík, jako já, vidí například jednu ze strašlivých mazanic Georgia Baselice, které ten nadaný obchodník věší pořád obráceně, tak mu bezděčně uklouzne známé šťavnaté slovo. Náš umělecký expert jemných smyslů, který si nemyslí nic jiného než já, však řekne místo mistru Baselicovi svůj názor přímo do tváře. Malujete v obdivuhodném stavu nevědomosti a tím pána určitě nejlépe pobaví. Je to umění bez kompasu, tak zní jedna z oblíbených formulací, které nic nenazvou pravým jménem. I doktor Egon Kapelan, korutanský biskup, zvolil skutečně diplomatické řešení, když ve své kanceláři spatřil nová moderní díla. Moderní umění, poznamenal, je často velkou zkouškou mé tolerance. Profesor Richard V. Eichler je jeden z nejodvážnějších bojovníků z odborných kruhů, jehož znalosti z dějin umění sklízejí nejvyšší obdiv. Je autorem významných knih jako Mnoho přízně špatnému umění a Znalci, umělci, šarlatáni, ale i on vyjadřuje svůj hněv jen umírněnými formulacemi jako Múza moderny je zjevně zmožena. Múza, drahý profesore, na to nedokáže ani reagovat, ani se vzpamatovat, nebo ti už dlouho využívají síly budoucnosti. A je známo, že není jednoduché inspirovat malíře, když vás, co by múzu, vláčí po zemi. Stále štu recenze kritiků, kteří zjevně sdílejí mou skepsi a čekám, až konečně napíší pravdu o novém umění. Zatím čekám marně. Mezi řádky lze sice vycítit nelibost, ale kdo v naší hlučné době slyší tiché tóny? Jedním z nejvýznamnějších historiků umění naší doby je bezesporu Ernst Gombrich. Jeho knihy čtu s potěšením a s úctou, ale i on je vznešený a příliš ohleduplný. Když někdo tak prohnaný jako Kurt Schwitters prohlásí, jsem umělec a když plivnu, je to umění. Pak na to 85-letý odborník v klidu odpovídá. Nezdílím názor, že umění je jen výrazem osoby. Když byl na profesora Gombriche, vykonával na nátlak, aby konečně napsal, co si opravdu myslí, pak je ochoten napsat na nejvíc o Bejušovi a jeho vtipech. Já ho neuznávám. To obyčejný občan přistupuje k celé záležitosti s mnohem větší odvahou. Rolf Reutzinger z Pfeffinkonu to říká srazitelně. Na vlastní kůži jsem pocítil, jak se takzvaná umělecká mafie vrhá na člověka jako hyena, když si dovolí zapochybovat o dnešním uměleckém odpadu. Bernd Mader z Grevenu prosí, dejte moderní umění tam, kam patří, pro Boha, na smetiště. Je neuvěřitelné, jaké nesmysly se dnes prohlašují za fenomenální umělecká díla, píše. Jaké voloviny jsou v malířství a sochařství nafouknuty až k vrcholné slávě. Mudr Ortwin Hinz z Lene se opírá o svou lékařskou zkušenost. Moderní umění se stává povětšinou ze schizofrenie v barvě, kamení a kovu. Profesor doktor Tamer z Rišlikonu nalézá pro autory originální přezdívky. Malíř bitevních plání, svářeč šrotu a nebo kladeč zbytků. A Helidor Rittner ze Štýrského Hradce jim skládá patřičné komplimenty. Dnes existuje taková diktatura názoru a smýšlení jako ještě nikdy. Nenormální se stali měřítkem a diktují ostatní většině, že má za umění považovat jakési fleky nebo sochy ze šrotu. Převážná většina normálních lidí přitom drží hubu. Ingeborg Henschlová z Königsfeldu omlouvá mlčící většinu tím, že modernisté používají rafinované šifry, které slova tak zamotají a spletou, že lidé ani počítače nejsou schopni je rozluštit. Paní Henschová má geniální pravdu. Nesčetní kritici ve službách uměleckých mafiánů vyvinuli od počátku našeho století takový druh uměleckého esperanta, s nímž je možno udělat coka i z každého normálního člověka. Je to první jazyk na světě, kterému nerozumějí ani ti, kdo ho používají. A je tu jedině a pouze proto, aby zmátl nepřítele, tedy veřejnost. Vzpomínám si na jedno dílo ze studentských let na Akademii umění, které bylo označeno za epochu od absolutní subjektivity k relativní objektivitě. Příznačná byla i logika mého mladého učitele dějin umění, když o téměř prázdném plátně řekl. Zdá se, že malíř měl ve své plátno naprostou důvěru. A rovněž poznámka. Jeho bezbarvost je neuvěřitelně barevná. Svědčí o dokonalé slovní akrobacii získané dlouholetým tréninkem. Mezi námi motivy uměleckých ideologů jsou nakonec zcela zjevné. Tenkrát, kdy krásné umění bylo ještě krásné, hráli jen roli statistů, ale od vítězných fanfár deformací vládnou svým nevyčerpatelným zžvaněním nad každým uměleckým osudem. A nyní si dovolí nabídnout doučování širokému publiku, které naslouchá přemoudřelým pojmům moderního uměleckého žvanění a nedokáže si vysvětlit, proč vlastně ničemu nerozumí a nechápe, oč se jedná. Toto publikum i sám sebe obdarují nyní stručnou příručkou výrazů běžných v současném moderním umění. Takže umělecký objekt, hnědá skvrna v levém rohu plátna a odborný název vzedmuté zbíhavé struktury narcistně efervescentního silového pole. Dvě rovnoběžné lišty na plátně. Apolonské dovršení rytmizovaného rozvrstvení linií. Plátno, kde je nic. A odborník? Kosmicky vzrůstající buněčné bubliny s nadčasovou transfigurací. Prázdné plátno, které malíř podepsal na rubu, tedy ze zadu. A odborníci, kunsthistorici, od něm řekli toto. Předznamenaná vibrující syntéza jako optická distance k melodické hypertrofii. Na plátně je 5 zelených čtverečků. Spiraloidní a fluodoidní antagonizmy archetypické a chimérické ezoteriky. Na plátně je připíchnutý nafouknutý kondom. Geometrizované somnambulní podvědomí, předvědomí exoticky žhavých, luminózních erozí, fetálně se přibližujících koeficientům zničení. Soupis uměleckých blábolů by přirozeně mohl naplnit celý slovník. Neboť jedním z nejdůležitějších zásad celého takového nesmyslu je délka. Účelem je unavit milovníka umění totálně nesmyslným maratonem vysvětlování plným neexistujících výrazů natolik, až to vzdá. A tiše si přizná, že je nula, anebo se sesype a prosí o milost. Před pár stoletím ještě umělci malovali obrazy tak krásné, až se tajil dech. A nepocházeli vždy z proslulých benátských ateliérů. Plachý freskař Giovanni Battista Tiepolo, předchůdce rokoka, maloval obrazy na biblická témata, jež jsou dodnes pastvou pro oči. Mezi jiným je autorem i nádherné stropní malby na schodišti ve Würzburské rezidenci. Od té doby ubylo řečištěm umělecké kritiky už hodně vody. La Belle Pienture přestala být optickou záležitostí a stala se otázkou ceny. Tak jako například i pýcha slavného Guggenheimova muzea v New Yorku, ohromná křížovka Alfreda Jensena, která je na rozměrech 162x122 cm, což je mnohem větší obraz než Tiepolův. Jeho tvůrce ho ozdobil vybraně prostým názvem. Ano, nenávratně pryč jsou ty doby, kdy člověk při pohledu na obraz pocitoval estetickou libost. Mezitím se obrazy staly otázkou doprovodného textu. Obraz vhodný k vystavení dnes nelze pochopit, aniž by si člověk předtím neprostudoval 20-stránkovou brožuru. Obraz sám je jen ilustrací pseudofilozofické hatmatilky. Není teda překvapivé, že slavný americký spisovatel a milovník umění Tom Wolfe navrhl, že by se měly vystavovat nikoli obrazy, nýbrž zvětšeniny příslušných komentářů. A nebo, a to je můj návrh k tématu, aby se na zeď zavěsily jenom ceny. Takhle tedy vypadají dnešní pravidla hry. Nesrozumitelnost se stala znakem intelektuálního umělecké převahy a ošklivost se stala povinností. Obrazy, které těmto požadavkům neodpovídají, jsou z každé významné výstavy a z každého důležitého veletrhu umění bez milosti odstraňovány. To, co umělci nebo jejich kritici pak ještě o příslušných dílech navykládají, je vrchol laciného vtipkování či nestoudnosti, nebo dokonce obého dohromady. Zalovme v pokladnici moderny a vytáhněme oslavované dílo patřící do kategorie Můj vnuk to umí líp. Jedná se o mistrovské dílo prominentního malíře Jeana Dubufeta z École de Paris, které se, podle jeho vlastních slov, snažila vymanit z vězení dobrého vkusu. Zdá se, že se mu to podařilo. Své dílo nazval z neznámých důvodů Ženské tělo. V nezbytném komentáři k obrazu Dufibé samolibě konstatuje, že se do toho ženského těla snažil brutálně promítnout extrémní všeobecnost a obzvláštní extrémnost, aby plnoštíhlé dámě propůjčil její metafyzickou substanci. Ano, nelze k tomu nedodat, že naše plnoštíhlá dáma působí skrz naskrz metafyzicky a také extrémně, všeobecně a obráceně. Ale Diffibet je jen jedním ze světoznámých umělců, kteří blafují. A někteří to umí ještě lépe. Vezměme tedy giganty moderní umělecké arény. I přes astronomické ceny jejich děl se ctihodná muzea v celém světě rvou o to, aby z prestižních důvodů získala alespoň jednu z jejich mazanin. Nesmrtelného francouzského malíře Jeana Fautriera nemusím teprve představovat. Příslušná kritika se rychle shodla na tom, že na jeho portrétech zaniká každá známá forma pod pastovitými masami barev a maestro sám k tomu doplnil své umělecké krédo. Mé strohé, často dramatické malby sice pronikají realitou v popředí, avšak skutečnost zůstává podnětem a základním námětem mého umění. Nejlepším důkazem toho, že se Fautrier věrně drží si zásad, je jeho lepenková krabice, kterou označil za hebkou vnější kůži na šupinatém barevném podkladě. Tato mazanice je stělesněním krásna vůbec rovněž díky expertům. Volbou předmětu uspokojuje Fautrier naši potřebu pravdy a naši potřebu krásy. A odtud už není daleká cesta od krásy k vědě. Ten obraz je, vážení posluchači, strašný. Vstupní halu Univerzity Marburgu zdobí velká freska V.A.P. Lucka, nazvaná, nebo Luka, nazvaná Zrození kvanta. Univerzita se projevila jako milovnice umění a zájemcům poskytla následovné vysvětlení velkého uměleckého díla. Zásadní prací Maxe Plancka je pokus matematicky popsat kontinuální tepelné záření. Spektrální energetická hustota tepelného záření podle Plancka má vyjádření. A teď je tady na celý řádek vzorec jaderného fyzika Maxe Plancka. Řekl bych, že ten popis si mohli ušetřit. Každý, kdo jen trochu rozumí modernímu umění, by stoprocentně skončil u téže snadno pochopitelné a všeobecně známé konstanty, a to s dovolením i bez vysvětlivek. Abychom se vyhnuli případným nedorozuměním, zde nahoře jsou plastiky minimálního umění. Umělec Jeb van Sisoud, ovlivněn Duchampem a Andy Warholem, je koupil sám a bez jakékoliv cizí pomoci v obchodě se sanitárním zařízením. A pokud jde o účelnost jeho práce, mladý holandský avantgardista je pevně přesvědčen, že zušlechtil klozet v sochu. Jinak vážení, je to 1, 2, 3, 4 záchody natřený na černo, bílo, růžovo a oranžovo. To je, prosím, umění. Jsou to moderní sochy. Možná je to ale věcí světového názoru. Umělec Georg Baselitz, který je proslulý svým instalacemi hlavou dolů, překvapuje nejen svým nekonglomeračním stylem, nýbrž i údernými názvy, kterými opatřuje svá vychvalovaná díla. Odborníkovi na umění je na první pohled jasné, že tento obraz může mít jen jeden jediný název, totiž Mlýn hoří, Richarde. Eventuálně by se mohl také jmenovat Sněží, Arnolde. A nebo i Pošťák zvoní dvakrát. Ale kdo jsme a co jsme, že strkáme nos do záležitosti moderního umělce? Ten obraz Mlýn hoří, je tam nějaká židle a nějaké fleky. Aby bylo mezi námi jasno. Nepředstavují tato mistrovská díla nyní jedno po druhém proto, abych čtenáře přesvědčil o nezvratnosti dnešních směrů v umění, nýbrž abych mu jasně předvedl, jak jsou na sebe moderní umělci a kritici vzájemně odkázáni. Nejlepším příkladem takové těsné spolupráce je závratná kariéra Viléma de Kooninga, jednoho z nejméně nadaných mazalů, který se honosí přídomkem největší americký malíř. Místo abych opakoval superlativy, jimiž je zasypáván, a místo toho, abych vyčíslil jeho závratné ceny, nechť promluví jedno z nejskvělejších Kooningových děl samo za sebe, aby si každý čtenář mohl sám vychutnat ten jedinečný zážitek. Se zadosti učiněním konstatuji, že tato super pitomost rozčiluje nejen autora, nýbrž i ty, kdo náhodou malují sami. Vezměme třeba nikoliv nenadaného španělského malíře Salvadora Dalího, který řekl, Picassovi dnešní napodobitelé neumějí pořádně držet štětec a nejsou schopni ani vzdáleně zachytit lidskou tvář, prohlásil. Celé generaci tak hrozí, že se propadne do temného uměleckého barbarství. Ještě ostřeji vyjádřil své pohrdání odborníky na umění vysoce talentovaný antiumělec Max Ernst. Sňal ze stěny ve škole schéma továrny na výrobu kyseliny dusičné, obrátil vzhůru nohama a vystavil jako zimní krajinu. Ředitele a kurátora zámeckého muzea to uvedlo v nadšení. Ernst je objevitelem citů, které se ztratily v důsledku hypertrofie. Aha, racionálního příčinného myšlení a zaběhnutého kánonu formy. Max Ernst by byl až do posledního dechu mohl zůstat u kyseliny dusičné, ale v posledních letech života se mu cirkus kolem umění natolik zprotivil, že začal malovat nádherné surrealistické obrazy. Každý tah jeho štětce prosil za odpuštění jeho předešlých nesmyslů. Podobné to bylo u jednoho z nejhyčkanějších malířů století. Apoštol op art Viktor Vasarely řekl o abstraktním umění, kterému přineslo spoustu slávy a peněz. Toto umění se stalo územím nikoho. Každý se může prohlásit za umělce či dokonce za génia. Každá barevná skvrna, každé škrábnutí a každé čmárnutí může být ve jménu svatého subjektivismu prohlášeno za umělecké dílo. Neméně slavný Oskar Kokoška se rozčílil pokaždé, když se setkal s uměním takového Niemanda, jakým byl velký Cy Twombly. Obzvlášť zuřil, když si o jeho mistrovském díle četl nesrozumitelné blábory kritiků. Náhodná mazanice oživuje plochu a volný a neuspořádaný styl umožňuje formám, aby se ponořili do fantazie a spojili se s ní. Zpět splet linií má svůj vlastní význam, ačkoliv je pozorovateli nejasný. Twombly se zcela oprostil od tradovaných forem a kompozičních schémat. Tak jo, jako abstraktní expresionismus dává přednost tomu, že na kreativní impulzy odpovídá bez formy. K tomu je třeba podotknout, že se nejedná o parodii, nýbrž o smrtelně vážnou, vážně míněnou uměleckou kritiku obrazu, na kterém malíř vylil barvu a tahal po něm nahou ženu. Kokoška se snažil vyburcovat hnutí proti moderní epidemii. Hledal v kruhu umělců spolubojovníky a nijak se přitom neobával důsledků. Záhy musel i on konstatovat, že mafie je všemocná, a tiše přiznal. Umění je mrtvé. Výtvarné umění je naprosto mrtvé. A když chtěl pak alespoň trochu plout s novým proudem, žalostně ztroskotal. Při nejlepší vůli nedokázal malovat tak odpudivě, jak se podle nových pravidel hry slušelo. Nejméně významnou řečí promlouvá výzva Friedensreicha Hundertwassera, který u příležitosti udělení rakouské státní ceny zdůraznil, že umění by mělo tvořit hodnoty, nikoliv je rozbíjet. Moderní umění se stalo panoptikem hororu, řekl světovná známý vídeňský umělec ve svém slavnostním projevu. Umění musí být krásné, pravé a dobré, musí v tomto překomplikovaném světě nalézt cestu zpět k jednoduchosti. Pokud však tuto samozřejmou věc umělec opravdu dělá, sklidí nepochopení a pomluvy. Na druhé straně se právě ty nejabsurdnější činnosti zdokonalují a zbožňují. Umění už dávno nedělají umělci samotní, nýbrž malá mezinárodní mafie frustrovaných intelektuálů. Těmto lidem zobou malíři z ruky v naději, že tu od nich někde uloví výstavu, tam novinový článek, jinde zas prodej obrazu. Ti, kdo se takto proslavili, jsou pak falešními dvorními blázny a falešnými klauny moderního establishmentu. Umění se tak stává ošklivým, prázdným a zbytečným. Je bez krásy, bez boha, hloupé, chladné a bez srdce. Naším nepřítelem je lidská hloupost a nic jiného. Takže, vážení, toto řekl velký umělec naší doby, ale jeho hlas zanikl v rámusu fanfár moderny. A co nedokáží umělci, to už vůbec nesvede člověk z ulice. A tak tvrdošíně mlčí jako rodinná hrobka. Jen tu a tam se ten či onen bojovník vrhne v muzeu jako kamikaze na nějaký z těch nedostižných objektů a aspoň ho trochu poničí. Toto pochybné hrdinství se však nevyplácí, neboť umělci svá poškozená díla jednoduše přestříkají nebo je během 10 minut zase sestaví dohromady. Kromě toho by si tak jako tak nikdo ničeho nevšiml. Na základě mé skandální knihy a mého ničemného filmu se však přeci jen něco pohnulo mezi bídníky umělecké scény. Nelze popřít, že minispoury exkomunikovaných umělců a jejich přívrzenců, mezi nimiž je i mnoho vzteklých daňových poplatníků, jsou sice odsouzeny ke ztroskotání, ale zároveň jsou možná první známkou blížícího se jara opravdového umění. A vážení posluchači, tím bych pro dnešek skončil s tímto čtením knihy Sladká Picassova pomsta. a příští týden, během příštího týdne, se můžete těšit na další její díl.
Začíná těch, co všechno chtějí hned, je